From the conference center at Temple Square sa Salt Lake City, among ihatod kaninyo ang kinatibuk-ang session sa priesthood sa ika-189 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang musika niini nga session idalit sa choir sa Aaronic nga pagkapari sa young men sa mga stake sa Lytton, Utah area. Si Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mukandak niini nga session.
Brethren, we welcome you.
Mga kaigsoonan, amo kamong gihangop sa session sa priesthood sa ika 189 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lain mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson kinsa nagdumala sa konferensya mihangyo nga ako mukandak nini nga session. Kini serbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood sa daghang dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika lang nini nga session idalit sa choir sa mga batan-ong lalaki sa Aaronic pagkapari gikan sa stake sa Layton, Utah area. Ubos sa direksyon ni Stephen Shank, uban ni Brian Matthias sa organ. Ang choir mabukas nining session pinaagi sa pagkanta sa Guide Us O Thou Great Jehovah. Ang pangbukas ng pagampo ay haladayon ni Elder John C. Pingree Jr. sa 70 Humaniana. Ang choir mukanta sa Count Your Blessings.
God.
Our beloved Father in heaven.
Among mahal na langit ng amahan, mapasalamaton kami na aniya kami nagatigom isip, naghupot sa pagkapare. Among gilang, among mga pagkulang o mga apan mas pasalamaton kami tungod sa imong anak na si Yesu Kristo. Mapasalamaton kami sa iyang kaandam nga muluwas kanamo. Mapasalamaton kami sa Espiritu nga kami magampo nga unta kami mausab o nga among mga hunahuna o mga kasing-kasing mahimang mas malig-on pa nga disipulo sa Ginoo. Pasalamaton kami sa propeta sa moderno nga adlaw. Ang mga pakigbahi niya ang alikani ka namo. O nga kami mahimong mabutang sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
So amid the conflict, whether great or small, Thank you, young men of the
Atong ikalipay karon. Salamat, young men nga aronik priesthood. Atong ikalipay karon ang maminaw ni Elder Gary E. Stevenson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Carl B. Cook sa kapangluhan sa 70. O si Elder Kim B. Clark sa 70, mamulong dayon kanato. Elder Stevenson.
Last December, the first presidency
ng 11 anyos ng mga batang lalaki magsugod na sa pagtambong sa Aranik Priesthood ng Kurong sa pagsugod sa Enero ng sila mahimong 12. Tungod ni Ana, atol sa unang bahay ni Ana ng atuwi, doon ay pipila ka natingala mga 11 anyos kinsa nagtuo na magpabilin sila sa primary hangtod sunod nilang adlaw na tawhan. Apan karon nagkapodapod na sa sakramento. Matag Domingo isip mga bagong orden nga dikon sa simbahan. Ambot lang ka kinsa na sorpresa ani nga kausaban ang mga dikon o ilang mga ginikanan. Dulaan sa 800,000 kabag-o nga mga dikon anauban ka nato karong gabi una niinda ko ang conference center yabot pinaagi sa pormisal at pinaagi sa tuluhiya amo kamong gihangop sa talagsaong panag-inig suunay sa pagkapari. Kini nga kausaban na kapahimon ining panagtigom nga usa ka makasaysayanon kinitingali mo ang pinakadako nga grupo sa anong pistod sukad nga mitambong sa usa ka kinatubuang pistod sa General Conference. Tungod din ang espesyal na okasyon na akong ipunti ako ang pakipulong ilabi na ngadto sa batang lalaki sa araw ng pagkapari. Mga leksyon na nakatunan isip mga estudyante, daghan kaninyo ang nagpalambo sa inyong mga talento, mga interes o mga kalingawan pinagi sa extracurricular ng mga kalihukan sa eskwelahan o diha sa pribadong mga leksyon, mga kupunan o mga grupo sa gawas sa eskwelahan, lakip na ang paugnat sa kusog. Tungod kay hilig ko sa paugnat sa kusog sa ibok na akong kinabuhi, kanunay ko humidayag niya itong palambo sa ilang mga abilidad sa pagdulahang tun sa punto nga sila mudula sa dili kasalangan nga mga ang-ang. Alang sa usa ka tawo nga mahimong maayo gayud sa bisan unsa aging dugang sa natural na talento na kinahanglan kini og dili yarang disiplina sa sakripisyo dili mihap nga oras sa pagbansay o pagpractice. Ang samang mga madudula kasagaran makadungog sa usay sakit nga mga panaway gikan sa tigbansay og andam nga ipadaplin ang ilang mga gusto karon alang sa mas labaw pang kalamposan sa umaabot. Nakakita-akita ang mga membro, simbaro, mga leader sa pagkapari, kinsa na kasi natin ang kalampusan sa pinakataas ng maang sa profesional nga pagdudula. Adunay daghang maayo ng mga panig-inan apan gamay rang akong malis na tungod sa limitado ng oras. Nakailatingali mo sa aban ini mga magdudula sa baseballs, si Jeremy Guthrie, og Bryce Harper sa basketball, Jabari Parker, og Jimmer Frederick sa soccer, Ricardo Rojas, og sa liga sa rugby, William Hopate og sa football, Tyson Hill Daniel Sorensen, ang matag-usa nakahimo og importante contribution sa iyang gidulaan. Samtang sila malamposon sa ilang larangan, kining mga kalakitaan may unang muangkon nga dili sila perfecto sa ilang pagkamadudula o perfecto ng mga tao. Nanyangkamot sila pag-ayo nga mahimong labing maayo sa ilang larangan og sa pagtuman sa Ebanghelyo. Mabangon sila kung sila madagma, maningkamot sa mga makalahutay hangtod sa katapusan. Tun-i ang basahon sa mga taktika sa mga team sports, ang mga taktika gihimo alang sa piho ng mga sitwasyon sa dula, ibutang niya sa playbook. Ang mga magdudula mahimo sa ilang buluhaton alang sa matag strategiya. Ang malamposon ng mga magdudula magtuon pag-ay sa playbook na sa diyang ang ilang usa ka strategiya ang piliyon na sayod sila gayod diya-diya-diyan o muadtuon sa ibuhaton. Sa samang paagi kita mga naghupot sa pagkapari adunay usa usa ka kupunan o usa ka kurum o usa ka playbook ang mga blaang kasulatan o ang mga pulong sa mga propeta sa modernong panahon unsa ka nakasabot ba kamo sa inyong buluhaton sa pagpalapad sa kasusama ug maayo kay mga coach na hibalos mga kaligo na mga kahoyang sa ilang kupunan ingon mausab sa ilang kaatbang. Maghimo sila estratehiya nga makahatag kanila og labing dakong kahigayunan alang sa kadaugan. Kamo kaha. Nahibalo mo, unsa nga magtentasyon nga kamo huyang kaayo og makatag-an kamo kung unsa sa kaatbang pagsulay sa pagsilaag ka ninyo. Nakabuhat na ba kamo og personal estratehiya og playbook aron mahibalo kamo unsa ang pagtubag sa dihang nagatubang kamo og mga oposisyon. Samtang nag-atubang ka o daghan ng kalain-laing moral ng mga tentasyon, uban man sa laing mga tao o nag-iswara nga nagtanaw sa screen, sa computer o sa television, nahibalo ka sa imong strategiya. Kung unsa ka, usa ka higala mo sugyot nga mo inom o ilim nung makahubog o musulay sa drugas, nahibalo ka unsay imong buhaton. Inyo nakining gibansay nga nahibalo na ka mo unsay buhaton sa wala pa kinimahitabo. Uban sa usa ka strategiya sa playbook o usa ka ligon nga pasalig sa pagtuma sa inyong buhaton, inyo makita ang intasyon nga wala kaayo control diha ka ninyo. Nakahimo na ka mo desisyon kung unsay yung reaksyon o unsay yung buhaton. Dili na ka mo kinahalang mo himo o desisyon sa matag higayon nga ka mo mag-atubag o tentasyon. Ang usas na pulog duha may paambit o sa kasugdan nga naghulagway ni ining abarugan isip o sa kapriest sa school na kigukuhogoy o ban sa iyang mga higala. Human sila mapalit o makao, nagsakay sila sa sakyanan sa diyang o sa kanila misugyot o mitanaw sila o usa ka salida. Ang problema kay nahibalo siya nga usa ka to ka salida nga dili gayud siya mutanaw. Bisan o diha-diha gibati niya ang pagpamugos o kabalaka bahin sa sitwasyon, nakaplano na siya alang ni ini. Usa kini ka sitwasyon nga aduna na ipihong plano sa iyang playbook sa pagkapari. May ganawag lang og nang hingusog siya. May ingon dili kurisado ni anang asalida, ihunong lang ko sa among balay. Ila kining gibuhat. Usa kaya nung liho ka nagdalangad to sa kadaugan. Mga katugan ang milabay. Usa sa iyang mahigalan at itong gabiyon ng hilagway sa unsang paagi nga kining ihimplo nagpamatod nga usa ka daong kaligon alang sa kaniya nga may sugon nga matubang sa samang sirkumstansya diya sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon. Nanghihangi ko sa pipila ka mga igsoon, pagdokumentar og mga strategiya nga mahimo niyong ipail sa inyong playbook. Maukini ang sunod. Pag-ampo matag-adlaw alang sa mas dakong kaya o sa pagpamatod ni Jesucristo. Paminaw pag-ayos sa mga panudlo sa mga ginikanan, bishop o mga leader sa young men o sa koron. Likay ang pornografiya o imurang masulod sa social media. Hinamdumi ang mga panaad ng inyong gihimo nga ito sa Diyos o paningkamot na mabuhat kini. Pagtuon sa mga sugilanon sa mga bantungang propeta o sundang ilang mga hiyas. Panalangin niya ang mga anak sa langit ng aman pinagi sa pagserbisyo, pagbaton og maayong mahigala nga makatabang kaninyo nga mahimong usa ka tawo nga gusto niyo mahimo, mahimong bati nga paggamit sa family search og siksika ang inyong kaugalingon kasaysayan sa pamilya. Pagplano og mga dapit nga dagpanan diin makalingkawas kamo sa daotang mga impluwensya. Higugma og tabang ang malig-on ang ubang mga sakop sa inyong koron. Nakigsulti usab ako sa mga magdudula kan sa mga hulagway baguhay lang ako nakita. Nakapaikag ka na ako nga wala nila ilhang ilang kaugalingon base sa unsay ilang nabuhat isip propesyonal nga magdudula. Inoon, base, konsikin sa sila isip mga anak sa mapinanggaong langit ng amahan o nagupot sa pagkapari sa Diyos. Si, paminaw nato sila, si Jemmer Fredette dinhi usa ka dikon nga nagkaton usab sa pagsulob o yanik tayo ingon. Nakakatuon ko sa pagsalig sa akong kahibalog hugot nga pagtuo sa katinuod sa Ebanghelyo. Kini nagiya ka na ako nga mahimong usa ka takos nga naghupot sa pagkapri luglabaw sa tanan usa ka maayo nga ehemplo. Si Bryce Harper din iisip usa ka bana misulat. Abi nako og ang kabantugan katigayunan og ang MVP nga ganti maoy makapalipay ka nako. Dunay butang nga kulang busa. Ako nag-anda sa pagsulod sa templo. Ana ako aron sa dalan, paingon sa akong langit ng amahan, o makaangkon og bangturong pamilya nga maong labing dako nga kalipay din sa kalibutan. Si Daniel Sorensen isip usa ka misyonaryo, miingon, ang usa ka maayo nga playbook, usa ka plano nga nagamit og talento ug kusog sa matagsakop sa kupunan. Samtang ako nagtuon, nagpansay sa mga panudlo sa Banghelyo sa Kristo, mahibalo ko unsay paggamit ang ako mga kusog aron sa pagserbisyo sa uban. Si Jeremy Guthrie, diha sa kasantangang nagsilbi isip presidente sa misyon, may pakigbahin isip 12 anyos nga dikon, akong gibati ang espiritu nga may pamatood ka na ako. Kini nga kinabuhi mo ang panahon sa pag-andan sa pagsugat sa Diyos. Ang game plan mo ang hugot na pagtuo sa Diyos, pagbuhat sa paginuso, pinaagi sa manuluwas, ang playbook makita sa balang kasulatan, ang pinaagi sa buhi mga propeta. Si Jabari Parker, dinhi atul sa pag-ordin kaniya sa buhatan sa Elder Mingon, dili na ako mahulagway ang pagkatao nga mahimo ko kung wala pa ako mahimo og desisyon nga magpabunyag. Mapasalamaton kayo ako nga adunay Dios sa akong kinabuhi aron sa pagyakan ako matag-adlaw. Si Ricardo Rojas din hinagserbisyo isip presidente sa branch miingon, pinaagi sa pagkapari sa Dios mahimo makatabang sa iyang buhat. Gitawag kita nga magmakuskanan, magmaisog sa pagpanalipon sa kamatuoran. Kini nakataban kaniya nga magbalampuson sa sakit og isip dagupot sa pagkapari. Si Tyson Hill diniisip usa ka missionary mibating ang ebanghelyo ni Kristo, nagsilbing usa ka pribok alang kaniya diya sa iyang kinabuhi. Siya may pakibahin ang pagtuo sa plano sa Ginoo ug paghimo sa akong pinakamay nga buhat sa akong mga taas diin nga katag kanako og hilabihan nga pagbati sa kalinaw ug kalipay sa kinabuhi na sayo ang Dios na himuot sa akong pagpaningkamog. Si William Ho Pate diniatol sa pagpanalangin sa iyang mas suso nga anak nga lalaki sa ikaapat henerasyon miingon nga ang ebanghelyo nagtabang kaniya nga mailhan ang mga estratehiya sa kaatbang ug naghatag og espiritual nga gawom sa pagsugakod sa nagdilaab nga mga pana sa mas maayong matang sa pagserbisyo sa uban. Kamo ka, nakaila ba ka kamo sa inyong importanteng mas balaan nga pagkatawo isip usa ka anak sa Dios, usa ka naghupot sa iyang balaan nga pagkapari? Uban ining mahangturong pagkatao sa inyong unahuna, paghimo og inyong strategiya og playbook sa pagkapari nga mugya kaninyo ato sa mga higayon sa testyon og kalisdanan. I-consider ang pag-atake og pagdepensa sa mga strategiya. Ang pang-atake ng mga strategiya makatabang aron makapalig-on ang mga pagpatuod, makadugang sa determinasyon nga magpabilin sa pig-ot nga dalan. Ang mga pananglitan naglangkob sa kanunay nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagsimba, pagbayad sa kapulo, pagtambo sa templo, o pagsunod sa mga tambag nga makita din sa kaligon sa kapatalon nga pampit. Ang pagdepensya sa mga estratehiya naglakip sa pagpanodaan karon kung unsang pag-atubang sa tensyon. Sa dagting talon aron sa pagpaubos sa inyong personal nga pagsumbanan, nahibalo na mong daan unsa inyong buhaton. Kinalam mo, dili ka ba ganamag ampo karon? Panahon na nga buhaton ang buhaton nga imong giplanuhan ng daan. Gibati ba nimo ang imong pagpatuod na kahuyang? Aduna ka may plano alang ni anan. Nahibalo ka na unsay buhaton. Mga maayo, kaayo ng mga mata sa Diyos. Kamu ang managupo sa pagkapara sa Diyos. Ang inyong pagsaligligon, naguni sa gunitang putaw, makaupasab ka ninyo ngayon sa mga turong tao na gilalang aron mahimo. Ang Diyos nakaila o naghiguma ka ninyo, siya mo panalangin ka ninyo o mugya sa inyong mga kalag. Tingali naghiguma ka mo nga dili ka mo espesyal, nga dili ka mo takos ka mahimong maay nga magdudula. Apan dili ka na tinod. Wala ka mo baylo nga ang Diyos mingon, ang mahuya nga mga butang sa kalibutan muabot o mapukan sa gamhan ng mga maligon. Unya, mibati ka mo nga mahuyang, wala hinungdan, congratulations sa apil na ka mo sa lista. Dibati pa ninyo nga dili ka mo importante ubos ang pag-ila sa kaugalingon, ka mo nga natingali ang gikinahanglan sa Dios. Usa may labaw pa sa panigilan kay sa kang David nga may dasmag ngadto sa panggubatan batok sa usa ka mahadlok kontra si Goliath. Nagsalig sa Ginoo ban sa usa ka plano si David miluwas lamang sa iyang kaugalingon apan sa kasundatuhan sa Israel. Ibaluwa nga ang Ginoo, magaoban ka ninyo samtang may sugon ka mong ana sa iyang habig. Kung ang Dios dapig ka nato, kinsa paman ang batok ka nato. Siya makatag o mga kahigyunan o makatamang ka nato, makaplag o kaligo ng mga abilidad nga wala kita masayod nga anak nato. Paminaw sa inyong mga sinaligan nga coach, sama sa inyong mga ginikan ng mga bishop, mga young ministers, pagkatun sa playbook, basa ang mga kasulatan, tunay ang mga pulong sa mga pita sa budulong mga panahon. Paghimog inyong kaugaling na plano kung saan ninyo pagpamatuhol sa inyong kaugalingon o sa isip disiplo ni sa Kristo. Hibaluin daan ang mga satihan nga inyong gamiton aron sa papaligon sa inyong espiritu o sa paglikay sa mga tentasyon. Buhata kini o ang Ginoo mutabang kaninyo, mugamit kaninyo. Aron tingali, adunay uban nga mapalayo sa ilang kaugalingon gikan sa ebanghelyo ug may salaag. Ang uban tingali, nagtan-aw lang sa layo unsay gibuhat sa uban. Ang uban tingali, upili nga mulingkod lang sa bangko bisan ang coach misulay sa pagpadula kanila. Dapiton ka mo sa pagluwas, pagsuporta o paghigugma kanila isip kauban sa koponan. Ang uban gusto nga maapil sa dula o sila mudula. Ang labing importante di, kung unsa sila katalintado, apan kung ganahan ba sila nga mudula. Dili sila maghulat nga tawagon ang ilang numero tungod kay nahibalo na sila ang kasulatan na nag-ingon, kung kamo adunay tinguha sa pag-alaga sa Ginoo, kamo kitawag nito sa buhat. Makabutang kamo sa inyong kagalingon sa listahanan sa magdudula, buhata kini santang ko magtuon o nagbuhat sa inyong pribok sa pagkapari. Sa ngatong-ngatong hayan magpaduol o mapanadol kamo, tingali daghan daghan may gayon, dili ka mo perfecto. Ang pagkapanulog ka bayan sa proseso sa paglambo, mutugot ka ninyo sa paghasa sa inyong kinaiya, magserbisyo sa mga maayos o sa manggiluyon ng paagi. Ang manluluwas o ang iyang walay katapusang pag-ulam, ihatag o paagi na mabuntog ang atong kasaypanan pinaagi sa sinsiro na paghinulsol. Ang bantugan nga magdula, bugahin o gatusan ka oras, mapipikto o gamay ang aspito sa ilang dula, isip naghupo sa pagkapari, naningkamot kamo sa samang pangunahuna, kung kamo mapakyas, paginusol o pagkatongi kaniini. Pagpraktis kamo aron kamo mas maayos sa sunod ngayon ngayon. Sa katapusan, naara ka ninyo, mahimo kamong magkatong sa palibog. Ako gagawin sa pagsali sa Ginoo, isulob ang tibok hinagiman sa Ginoo. Duto rin dula sa profesyon nga sports, apan kabahin, ganyan, adunay daghang maapili sa pagsulod ka Kristo. Ganyan, maukan ang inyong misyon sa kinabuhi, ang pagkatong sa nga mahimong disipulo, at paningkamo sa pagpuyo, sumala sa plano sa Diyos. Ang Diyos mo, padool ka nimo, huwag mo, tabang ka ninyo, tungod ka maayaw ka mo sa iya mga mata. Ako mag-ampo nga ka mo, buhat sa pagsalig, nga magpakabuyo, so, sa katawo sa balang pagkapare, nga inyong gihuptan nga maningkamot, nga mubuhat sa inyong sagrado nga tahas sa matag-adlaw. Ako pulangin ka ninyo sa katakos nga tingwa sa pagbuhat sa ingon. Ako mudugang sa akong pagmatuod sa gawang sa pagkapare, nga inyong gihuptan sa buhi nga mga propita ni Jesus Kristo, sa iyang tahas, isip manluwas ang manunubos sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
In 2010,
Andre Sibako, si Andre Sibako, sa kabataon, nangita sa kamatuoran, bisan wa pa siya makahalad o kinasingkasing nga pag-ampo sukad, nakahukom siya nga musulay. Wa madugay niya na, nahimamat niya ang mga misyonaryo. Mihatag sila niya og pasalong card nga dunay hulagway sa basahon ni Mormon. At doon ay gibate si Andre, og nangutana kung ang mga misyonaryo mo baligya ba kaniya sa basahon. Miingon sila nga libre niya maangkon ang basahon kung mutambong siya sa simbahan. Mitambong si Andre sa bago lang namugna nga Motsodi branch sa Botswana, Africa, nga Sierra. Apan ang branch usa ka mahigugmaon suod nga grupo nga gilangkuban sa mga 40 ka miyembro. Gihangop nila si Andre sa mahigalaong paagi. Gitudloan siya sa mga leksyon sa misyonaryo og nabunyagan. Nindot kayo kadto. Apan unsa naman dayon? Unsaon ni Andre sa pagpabiling aktibo? Kinsay makatabang niya nga mooswag niya sa dalan sa pakigsaan? O sa katubag niya na nga pangutana, mao ang iyang kurom sa pagkapare. Ang matag naghupot sa pagkapare, bisan unsa pa ang iyang sitwasyon, makabinipisyo sa ligon nga kurom. Akong tanong mga igsuon nga naghupot sa aron ni kapagkapare, gusto sa Ginoo nga motukod kamo og ligon nga kurom. Usa kadapit nga mobati nga nahisakop ang matag batan-ong lalaki. Usa kadapit din ana ang espiritu sa Ginoo. Usa kadapit din ang tanang mga sakop sa kurom gihangup o gihatagan og bili. Samtang pundokon sa Ginoo ang iyang mga anak, nagkinahanglan silag dapit nga mubati nga nahisakop og mulambo. Matagusan ninyo nga mga sakop sa kapanguluhan sa kurom o giya sa gianan samtang magtinguha mo og inspirasyon og mapalambo gugma og panagigsuunay diya sa tanang sakop sa kurom. Inyong hatagag espesyal nga pagtagad katong bagong mga membro, katong dili kayo aktibo o katong dunay espesyal nga panginahanglan. Uban sa gahom sa pagkapari, mutukod ka mog ligon nga kurom o ang ligon na kahiusa nga kurom at dunay gamhanang influensya sa kinabuhi sa usa ka batan-ong lalaki. Sa dihang gipahibalo sa simbahan, ang bagong pagkaton sa Ebanghilyo nga nakasentro sa panimalay, ang uban naghunahuna sa mga membro sama kang Andre o nangutana. Unsa naman lang ang mga batanon, nagikan o sitwasyon sa pamilya, diin ang Ebanghilyo wala tun-e, o diin walay kahimtang sa pagkaton o pagsunod sa Ebanghilyo diha sa panimalay. Kalimtan lang ba sila? Dili. Walay usa nga kalimtan. Ang Ginoo na higugma sa matagbatanong lalaki o matagbatanong babae. Kita isip na naghupot sa pagkapari maong mga kamot sa Ginoo. Kita ang suporta sa simbahan sa mga paningkamot nga nakasintro sa panimalay. Kung na doon ay limitado nga suporta sa panimalay, ang mga kurum sa pagkapari o gubang mga leader o mga higala, mubantay o musuporta sa matag-individual o pamilya kung kikinahanglan. Nakita ko kini nga may epekto. Nasinati ko kini. Sa dihang 6 anyos pa ko, nagdiborsyo ang akong ginikanan o gibiyaan sa akong amahan ang akong inahan nga dunay 5 kagagmayng bata. Misugod ko sa pagtrabaho. Misugod sa pagtrabaho ang akong mama aron makasangkap namo. Nagkinahanglan siya ikaduhang trabaho sa mubong panahon ingon man dugang edukasyon. Wala kayo siya panahon sa pag-amuma. Apan ang mga apuhan, mga uyuan, mga iyaan, mga bishop o mga home teacher mi appeal sa pagtabang sa akong talagsaong inahan. Og duna ako'y kurom.
nga nagsuporta. Mapasalamaton kayo ko sa akong mga higala, akong kaigsuunan, kinsa nagmahal ug may suporta nako. Ang akong kurom sa kadapit nga mubati nga nahisakop. Ang uban tingali may konsiderar nako nga wa kayo tsansa nga magmalampuson tungod sa sitwasyon sa akong pamilya. Tingali ingon ako ni ana. Apan ang kurom sa pagkapari may usab sa akong tsansa nga magmalampuson. Ang akong kurom may suporta nako ug hilabihan nga pinanalangin sa akong kinabuhi. Dunay mga tao libot kanato nga wala kayo tsansa nga magmalampuson. Tingali kitang tanan ingon ni ana sa naglaheng paagi. Apan ang matag-usa nato dinhi dunay kurom. Usa ka dapit din makadawat kita og kalig-on og makahatag og kalig-on. Ang kurom mao ang tanan alang sa usa og usa alang sa tanan. Usa kini kadapit din motudlo kita sa usag usa. Moserbisyo sa uban og moogmad og panaghiusa og panagigsuonay samtang moserbisyo kita sa Dios. Usa kini kadapit din ang mga milagro mahitabo. Sultihan ko kamo sa pipila ka milagro nga nahitabo sa kurom ni Andre dito sa Mutsudi. Samtang ipaambit ko kining ehemplo, timani ang mga baruganan nga muligon sa matagkurom sa pagkapari nga mugamit ni ini. Human mabunyagi si Andre, may uban siya sa mga misyonaryo samtang mitudlo sila o upat kabatanong lalaki kinsa nabunyagan usab. Karon aduna na'y lima kabatanong lalaki. Misugod sila sa pagligon sa usag-usa o sa branch. Ang ikaunom nga batanong lalaki, si Toso, nabunyagan. Gipaambit ni Toso ang ebanghilyo ngadto sa tulo sa iyang mga higala o wala madugay diha na siyam. Ang mga disipulo ni Hesukristo kasagaran nga mapundok ni ini nga paagi. Pipila matag higayon sumala sa pagdapit sa ilang mga higala. Sa karaang panahon, dihang nakita ni Andres ang manuluwas, miadto dayon siya sa iyang igsuong si Simon o gidala siya ngadto kang Hesus. Sa samang paagi wa madugay human si Pilipi na himong sumusunod ni Kristo, gidapit niyang higala nga si Natanael nga umarika og tanawa. Sa Mutsudi ay kanapulong ang batanong lalaki wala madugay na membro sa simbahan. Ang mga misyonaryo nagkaplag si Kaunsi o ang ikadosi nga batanong lalaki na bunyagan human makitang ipikto sa ebanghilyo sa iyang mga higala. Naligpay pag-ayo ang mga membro sa Mutsudi branch. Kini nga mga batanong lalaki nakabig ngadto sa Ginoo o nagkahiusa ngadto sa simbahan. Ang basahon ni Mormon adunay mahinungdanong bahin sa ilang pagkakabig. Nahinumdom si Toso. Misugod ko sa pagbasa sa basahon ni Mormon, matag higayon nga libre ko sa panimalay, sa eskwilahan, bisan asa. Si Oratili, naintresado sa ebanghilyo tungod sa ehemplo sa iyang mga higala, may pasabot siya. Daw, kalit kayo silang nausab. Naguna-una ako nga kini dunay koneksyon sa gamayng basahon nga gisugdan nila sa pagdala-dala sa eskwelahan. Akong nakita nga nahimo silang maayo nga mga tao, gusto pud ko nga mausab. Ang tanang 12 kabataanong lalaki na pundok kong nabunyagan sunod sa duha ka tuig gikan sa usag-usa. Ang matag-usa maulang ang membro sa simbahan sa ilang pamilya. Apan gisuportahan sila sa ilang simbahan nga pamilya. Lakip ni Presidente Raquela ang ilang presidente sa branch, si Elder o Sister Taylor ang senior missionary couple o sa ubang mga membro sa branch. Si Brother Junior o sa kalider sa kurom, midapit sa mga batanong lalaki nga tusayang panimalay madomingo sa hapon o mitudlo nila. Ang mga batanong lalaki dungan nga nagtuon sa mga kasulatan o may pahigayon o regular nga mga home evening. Gidala sila ni Brother Junior sa pagbisita sa mga membro, sa mga tao nga gitudloan sa mga misyonaryo, ug nibisan kinsa nga nakinhanglan og pagbisita. Ang tanang 12 kabatanong lalaki misakay sa luyo sa truck ni Brother Junior. Gihatod niya sila sa mga panimalay nga magtinagurha o tinagutlo o panguhaon sila og balik. Bisan tuod ang mga batanong lalaki nagkatuon pa sa ebanghilyo o gula mubate nga daghan na sila og nasayran, misulti si Brother Junior nila sa pagpaambit og usa o duha ka butang nga ilang nasayran ngadto sa mga taong ilang gibisitahan. Kining batanong mga nanaghupot sa pagkapari, mitudlo, nagampo og mitabang sa pagbantay sa simbahan. Gituman nila ang ilang mga responsibilidad sa pagkapari og nakasinati og kalipay sa pagserbisyo. Si Andre miingon, dungan kami nga nagdula, nangatawa, nananghilak og nahimong usa ka panagigsuonay. Gani, gitawag nila ang ilang kaugalingon nga pundok sa mga igsuon. Nag-uban silang mihimo og tumo nga silang tanan mo serbisyo og misyon. Tungod kay sila lang ang mga membro sa ilang mga pamilya, daghan sila og mga babag nga buntugon. Apan gitabangan nila ang usag-usa agi ni ini. Sa tagsa-tagsa, ang mga batanong lalaki nakadawat og mga tawag sa misyon. Katong unang nakalarga, misulat nga tos mga nangandam pa. Mipaambit og mga kasinatian, og miawhag nila sa pagserbisyo. ang 11 sa mga batanong lalaki may serbisyo o misyon. Kining mga batanong lalaki may paambit sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga pamilya, ang mga inahan, mga igsoong babae o lalaki, mga higala, ingon man sa mga tao nga ilang gituduan sa ilang mga misyon na kabig o nabunyagan. Nahitabo ang mga milagro o napanalanginan ang dilemaihap ng mga kinabuhi. Mahuna-huna na ko ang pipila ninyo nga naghuna-huna nga tingali ang ingon nga mga milagro mahitabo lang sa usa ka lugar sama sa Africa, usa ka dapit nga anda mamina mga tao din ang pagpundok sa Israel na padali. Hinuon matuod ko nga mga baruganan nga nagamit sa Mochudi branch magamit bisan asa. Bisan asa man kamo, ang inyong kuro motubo pinagi sa pagpaaktibo o pagpaambit sa Ebanghelyo. Kung bisan usa ka disipulo mo paambit sa usa ka higala, ang usa mahimong duha, ang duha mahimong upat, ang upat mahimong walo, o ang walo mahimong napulog duha, ang mga branch mahimong mga ward. Ang manuluwas mitudlo, diin duha o tulo, o sobra pa, nagpundok nga naghiusa sa akong ngalan, tanawa ako anaa sa taliwala kanila. Ang langit nung amahan nagandam sa mga unahuna o mga kasing-kasing sa mga tao sa atong palibot. Masunod na to ang mga pag-aghat, makamugna kita og panaghigalaay, mupaambit sa kamatuoran, mudapit sa uban sa pagbasa sa basahon ni Mormon, og mahigugma og musuporta nila samtang makatuon sila sa atong manluluwas. Hapit na napulo katuig sukad ang pundok sa mga igsoon sa Mochudi dungan nga misugod sa ilang panaw, og sila, usa gihapon kapundok sa mga igsoon, sikat ligo miingon. Tingali gibulag kami sa gilayon, apan anaa lang gihapon kami alang sa usag-usa. Manghinaot ko nga atong dawaton ang pagdapit sa Ginoo nga mahiusa kaniya diha sa atong mga kurom sa pagkapare. Aron ang matag kurom mahimong usa kadapit nga mubati nga nahisakop, usa kadapit nga pundukanan, usa kadapit nga naglambo. Si Hesus Kristo mao ang atong maluluwas og kini ang iyang buhat. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
As Jesus walked in a street
samtang si Jesus naglakaw sa dalan dol sa Capernaum, nga dun ay dagang tao sa iyang palibot, usa ka babaeng gitakbuyan o grabing sakit sulod sa 12 katuig, mihikap sa burla sa iyang sapot. Diha-diha dayon, siya naayo. Ang mga kasulatan nag-record nga si Jesus, nakasabot nga ang gahom igula gikan kaniya, miliso taliwala sa panon sa katawhan o mitanaw kung kinsa ang naghimon dito. Ug sa pagtanaw sa babae nga wala dayon siya malilong, siya mihapa o gisugilon kaniya ang tanang tinuod. Si Jesus mingon kaniya, anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo, lakaw nga malinaon. Si Jesus Kristo miluwas sa babae. Siya pisikal nga naayo, apan sa dihang si Jesus mitanaw kaniya, gipahayag niya ang iyang pagtuo kaniya, ug siya miayo sa iyang kasing-kasing. Misulti kaniya uban sa gugma, mihatag kaniya sa iyang pagtugot o mipanalangin kaniya sa iyang kalinaw. Mga kaigsuonan, isip naghupot sa balaan nga pagkapari, kita ana sa buhat sa kaluwasan. Sa mayaging tuig ang Ginoo mihatag sa dakong responsibilidad niini nga buhat ngadto sa mga elder sa Israel. Kita adunay makadasig nga sugo gikan sa Ginoo, kauban sa atong mga sisters, mga lagad kita sa mas balaang paagi. Paspasan ang pagpundok sa Israel sa duha ka bahin sa tabel, himuong sangtuaryo sa pagtuo ang atong mga panimalay ug pagkaton sa Ebanghelyo, ug andamon ang kalibutan sa kaduhang pag-anhi ni Jesucristo. Sama sa tanang butang, ang manuluwas nagpakita sa agianan, kinahanglang mutanaw kita ug moalagad ni Jesucristo sama sa iyang pagtanaw ug pag-alagad sa iyang amahan. Ang manuluwas misulti nining pagiha ni Propeta Joseph. Tanawa ako sa matag huna-huna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Huna-huna ang mga samad nga milapos sa akong kilid, ug usab ang marka sa mga lansang sa akong mga kamot ug tiil. Pag matinud-anon, hopti ang akong mga sugo ug kamo makapanunod sa gingharian sa langit. Sa primortal nga kalibutan, si Jesus misaad siya ang amahan nga siya mubuhat sa kabubuton sa amahan ug mahimo natong manunubos. Siya diyang ang amahan ng utana, kinsay akong ipadala, si Jesus mitubag, aniya ako, ipadala ako, ang imong pagbuot ang matuman, o ang himaya, imo sa kahangturan. Sayang tibok mortal nga kinabuhi, gituman ni Jesus kana nga saad. Sa pagpaubos, kaaghop o gugma, gitudlo niya ang doktrina sa iyang amahan o mihimo sa buhat sa amahan o bansa gahumag otoridad nga gihatag kaniya sa amahan. Gihatag ni Jesus ang iyang kasing-kasing ngadto sa iyang amahan. Mingon siya, ako nahigugma sa amahan. Sa kanunay gibuhat ko ang makalipay kaniya. Ako nanaog dili sa pagbuhat sa akong kabubuton kun dili sa amahan nga nagpadala kanako. Sa iyang pag-anto sa Getsemani siya nagampo, dili akong pagbuot ang matuman apan ang imo. Dihang ang Ginoo mitawag sa mga elder sa Israel sa paghunahuna kanako ug paghunahuna sa mga samad sa iyang nabanhaw nga lawas. Tawag kini sa pagpalayo sa sala ug sa kalibutan ug pagbalik kaniya ug paghigugma ug pagsunod kaniya. Tawag kini sa pagtudlo sa iyang doktrina ug sa paghimo sa iyang buhat sa iyang paagi. Busa tawag kini sa pagsalig kaniya sa hingpit, sa paghatag sa atong kabubuton ug pagtugyan sa atong kasing-kasing kaniya. Ug pinaagi sa iyang utubsan ng gugma, kita may sama kaniya. Mga kigsuonan, kung kita mutanaw kang Jesucristo, siya mupanalangin nga maiyang mga elder sa Israel. Mapainobisanon, maaghop, puno sa iyang gugma. Ug kita makahatag sa kalipay ug panalangin sa iyang ebanghelyo ug sa iyang simbahan. Ngadto sa atong pamilya ug sa atong kaigsuonan sa Pikas Bayan sa Tabil. Si Presidente Nelson miingon, nato sa pagtanaw kang Jesucristo na inyong paagiha. Dili sa yon o automatic nga mahimong ingon kagamhan ng mga disipulo. Kinahanglan ligon kitang nakatutok sa manluluwas ug sa iyang ebanghelyo. Nagkinahanglan og dakong paningkamot sa pangisip ang pagtanaw kaniya sa matag hunahuna. Apan kung buhaton nato, mahanaw ang atong pagduha-duha og kahadlok. Ang ligon sa usa ka importanteng pulong nagpasabot nga hugtan sa paghigot og pagunit. Atong gihugtan ang atong pagtutok ng Jesucristo ug sa iyang ebanghelyo sa pagtuman sa atong mga pakigsaad. Kung kita mutuman sa atong mga pakigsaad, kini mo impluwensya sa tanan natong sulti ug buhat. Kita nagpuyo ug ginabuhi sa pakigsaad, puno sa yano kadaadlaw nga buhat sa pagtuo nga nagtutok ang Jesucristo, pag-ampo nga kinasing-kasing pinaagi sa iyang ngalan, magbusog sa iyang pulong, muduol kaniya, maghinulsol sa atong mga sala. Maghupot sa iyang mga sugo, muambit sa sakramento ug pagbalaan sa iyang pagpapahulay, pagsimba sa iyang balaang templo kutod sa mahimo ug paggamit sa iyang balaan nga pagkapari sa pag-alagad sa mga anak sa Dios. Kini nga debosyon sa mga buhat sa pagigsaad nag-abli sa atong kasing-kasing ugunahuna sa matubsanong gahom sa manuluwas ug sa makalimpyong impluwensya sa Espiritu Santo. Pagtulunan, human sa usa ka pagtulunan, ang manuluwas mo usab sa atong pagkatawhanon. Kita mas makabig og pag-ayo kaniya og ang atong mga pagisaad buhi diha sa atong kasing-kasing. Ang mga saad nga atong gihimo sa atong lingitong amahan mahimong ligong mga pasalig. Atong pinakadagkong tinguha. Ang mga saad sa lingitong amahan nagsaad sa pagpuno kanato sa pasalamat og kalipay. Ang atong mga pakigsaad dili na mga lagda nga atong gisunod apan gimanggad nga mga baruganan nga nagdasig ug nagiya kanato ug nagligon sa atong pagtutok ni Jesucristo. Kini nga mga buhat sa debosyon anaa sa tanan, batan-on ug tigulang. Kamo mga batanong lalaki nga naghupot sa balaang aronik nga pagkapari, ang tanan nga akong gisulti karon alang usab kaninyo. Nagpasalamat ako sa Dios alang ninyo. Kamo muhimo og sagradong mga ordinansa og mga pakigsaad alang sa minilyon nga mga santo sa ulahing mga adlaw matag simana. Kun kamo mangandam, manalangin og mupaamit sa sakramento, mangalagan, magpabunyag sulod sa templo, magdapit og higala sa usa ka kalihukan o muluwas og usa ka miyembro sa inyong quorum, kamo naghimo sa buhat sa kaluwasan. Kamo usab makatan-aw ni Jesucristo og makasunod sa mga pakigsaad matag adlaw. Musaad ko nga kung buhaton ninyo, kamo masaligan nga mga sulugon sa Ginoo karon ug sa umaabot nga adlaw, gamhanang mga elders sa Israel. Kaigsoonan, ako nasayod nga kining tanan daw makahadlok, apan palihog hinumdumi kining mga pulong sa manuluwas. Ako dili magainusara kayang amahan, aniaman kanako. Mausab kita, wala kita maginusara. Si Ginoong Jesucristo ang atong lingitong amahan na higugma kanato og sila atong kauban. Tungod kay si Jesus nagtan-aw sa iyang amahan ug mihuman sa maulawong sakripisyo nga atong mahuna-huna kang Hesukristo uban sa kasiguruan nga siya mutabang kanato. Walay usa kanato ang hingpit. Usahay kita wala mag-uswag sa espirituhanon. Kita mabalda o mawadaan sa paglaom. Kita masayop. Apan kun kita mahuna-huna kang Hesukristo uban sa minulsul ng kasing-kasing, siya mubayaw. Mulimpyo, gikan sa sala, mapasaylo, ug moayo sa atong mga kasing-kasing. Siya, mapailobon ug mabination, ang iyang matubsanong gugma dili matapos ug dili mapakyas. Siya mutabang ka nato sa pagtuman sa atong mga pakigsaad ug magpalambo sa atong calling isip mga elder sa Israel. Og ang amahan mo panalangin ka nato sa mga butang nga gikinahanglan aron matuman ang iyang katuyuan. Mga butang sa langit og sa yuta, kinabuhi og kahayag, espiritu og gahom, gipadala pinaagi sa kabubuton sa amahan, pinaagi ni Hesukristo nga iyang anak. Kung ang balaang kahayag og gahom madawat sa atong kinabuhi, tulo ka milagrosong butang ang mahitabo. Una, makita nato. Pinaagi sa pagpadayag, kita makasugod sa pagkakita sama sa nakita ni Hesus sa babae, lapas sa dayag ng panagway ngadto sa kasing-kasing. Samtang makita nato sama sa nakita sa manluluwas, siya mo panalangin ka nato sa paghigugma sa atong gialagaran uban sa iyang gugma, uban sa iyang tabang. Ang atong gialagaran makakita sa manluluwas. Ikaduha, kita dunay gahom sa pagkapari, kita dunay otoridad o gahom sa pagbuhat, pinagi sa ngalan ni Hesukristo sa pagpanalangin, paggiya, pagpanalipod, pagligon o pag-ayos sa uban o pagdala sa mga milagro ni atong gihigugma o padayong luwas sa kaminyo o pamilya. Ikatulo, si Hesukristo magauban ka nato. Asa kita mo adto, siya mo adto. Kung kita mo tudlo, siya mo tudlo. Kung kita mo hupay, siya mo hupay. Kung kita mo panalangin, siya mo panalangin. Mga kaigsoonan, kita wala ba'y katarungan nga maglipay? Kita aduna. Kita naghupot sa balaan nga pagkapari sa Dios. Samtang kita mo tan-aw ni Hesukristo, mutuman sa atong mga pakigsaad ug magatuto kaniya, kita mo apil sa atong mga igsoong babay sa pagpangalagad sa mas balaang paagi. Mupundok sa nagkatibulang Israel sa duha kabayan sa tabil, muligon ug mubugko sa atong pamilya ug muandam sa kalibutan alang sa kaduhang pag-ani ni Ginoong Hesukristo. Mahitabo gayod kini, ipamatuod ko gayod kini. Akong tapuson o banini nga pag-ampo gikan sa akong kasing-kasing nga matag-usa mutan-aw ngadto ni Hesukristo sa matag-huna-huna. Ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Brethren, thank you for the
Iksunan, salamat wonderful message. Sa nindot kay nga mensahe. Ang kongregasyon moapil na karon sa choir sa pagpanganta sa Hope of Israel. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Presidente Henry B. Eyring, kadawang magtatambag sa unang kapanguluhan. Ako na dayong kay gayunan ang pagpamulong kaninyo.
thank you for singing with you.
Salamat sa pagkanta.
I felt like we were ready to go. Many times,
sa makadaghan, akong madungog ang mga leader sa pagkapari nga nagpasalamat sa pagtuo diha sa pagpaluni atong ilang giservisyuhan. Gikan sa emosyon sa ilang mga tingog, mahibaluan ninyo nga ang ilang pasalamat kinasingkasing o tinuray. Ang akong tuyo karon mao ang paghatod sa pagpasalamat sa Ginoo sa inyong pagpaluyo sa iyang mga salugoon sa simbahan. Og sa pag-aswag, uswag, awag, usab kaninyo sa pagpakita o paglambo ni anang kalig-on sa pagpaluyo sa uban ni inubanan sa inyong hugot na pagtuo. Sa wala pa kamo matao, gipakita na ninyo ang maong gahom. Hunang na agbalik, unsa ang atong naibaluan sa kalibutan sa Espiritu sa wala pa ang mortalidad. Ang langit nung amahan may presentar og usa ka plano sa iyang mga anak. Anaa kita dito. Si Lucifer, ang atong espiritu nga igsuon, misupak sa plano nga nagtugot kanato sa kagawasan sa pagpili. Si Jehova, ang pinalanggang anak sa langit ng amahan, mipaluyo sa plano. Si Lucifer, nangulo og usa ka pagsupak. Ang makanunayang pag-abang ni Jehova sa plano sa Diyos nagmadaugon og siya mibuluntaryo nga mahimong atong mangluluwas. Ang kamatuoran nga kamo anaa sa mortalidad karon, nagsiguro ka nato nga kamo mipaluyo sa amahan o sa manluluwas. Gikinahanglan ang hugot nga pagtuod ni Hesukristo sa pagpaluyo sa plano sa kalipay o ang papel ni Hesukristo ni inikon gamay pa kayo ang kayo inyong nahibaluan kabahin sa mga hagit nga inyong subagunos diha sa mortalidad. Ang inyong hugot nga pagtuo sa pag-abag sa mga sulugoon sa Diyos misangpot usab sa inyong kalipay ni ining kinabuhia. Sa dihang midawat kamo sa hagit sa misyonaryo sa pag-ampo aron masayod nga ang bahasahon ni Mormon pulong sa Diyos. Kamo nakabaton og hugot nga pagtuo sa pagpaluyo sa sulugoon sa Ginoo. Sa dihang midawat kamo imbitasyon sa pagpabunyag, mipaluyo kamo sa mapausanong sulugoon sa Diyos. Sa dihang mitugot kamo sa usa ka tawo nga mopandong sa mga kamot sa inyong ulo ug moingon, dawata ang Espiritu Santo kamo mipaluyo kaniya o isip usa ka nagupot sa miskisik nga pagpapari. So kaniyan ang adlawa nakahimo kamo pinaagi sa pagserbisyo nga matinud-anon pagpaluyo sa matag tawo kinsa mihatag ninyo sa pagkapari o sa matag usa nga miordin ninyo sa katugdanan ni anang pagkapari. Sa inyong unang kasinatian sa pagkapari ang pagpaluyo sa usa ka yanong panghitabo sa pagsalig sa sulugoon sa Dios karon daghan kaninyong miuswag sa dapit diin gikinahanglan ang dugang pagpaluyo. Mupili kamo kung mupaluyo ba kamo sa tanangkin sa gitawag sa Ginoo sa bisan unsang posisyon nga ang Ginoo mitawag kanila. Kanang pagpili mahitabo sa mga kumpirensya sa tibuok kalibutan. Nahitabo kini dinhi karon. Diha sa maong panagtigom ang ngalan sa mga lalaking babae, mga sulugoon sa Diyos, gibasa o kamo gidapit sa pag-isa sa inyong mga kamot sa pagpaluyo. Mahimo kamo mo dumili sa paghatag o pagpaluyo nga buto. O makasaad kamo sa inyong pagpaluyo nga pagtuo, pinaagi sa pag-isa sa inyong kamot sa pagpaluyo, naghimo kamo saad o sakasaad sa Diyos kansang mga sulugoon, maokini nga kamo mupaluyo kanila. Kini sila dili perpektong mga linalang sama ninyo. Ang pagtuman sa inyong mga saad magkinahanglan og dili matarong nga pagtuo. Matarong nga pagtuo nga ang Ginoo mitaho kanila. Ang pagtuman ni ato mga saad musangpot usab sa pangmahangturong kalipay. Ang dili pagtuman nini musangpot sa kagulanan diha kaninyo og ni atong inyong minahal. Ugani mawad-an og labaw pa sa inyong mahunahunaan. Mahimong gihangyo kamo uhang yun pa kung kamo mo paluyo sa inyong bishop, presidente stake o sa kinatibok ang mga opisyalo sa simbahan. Mahimong mahitabo kini kung kamo gihangyo sa pagpaluyo sa mga opisyal o mga leader sa konferensya. Usahay kini usa ka interview uban sa bishop o sa presidente sa stake. Ang akong tambag nga kamo mangutana una sa inyong kaugalingon, sa mampingon o mainampuong hunahuna. Kung inyong buhaton, lagmit inyong hunahunaon ang maitungod sa baguhay ninyong kinahuna ng mga pulong o mga binuhatan. Sulay sa paghinumdong o hunahuna ang mga tubag sa nga inyong ihatag kung ang Ginoo makikinabi ninyo. Nasayod nga usa ka adlaw inyong himuon. Mahimo kang andam pinagi sa pagpangutaw na sa inyong kaugalingon o sama sa musunod. Una, nahuna-huna ba ako o namulong kabahin sa kahawiyang nga anaa sa mga tao nga ako ni saan magpaluyo? Two, nangita ba ko ebidensya nga ang Ginoo migiya kanila? Katulo, nagmakugihon ba ko o nagmaunungon misunod sa ilang pagpangulo? Ikaupat, namulong ba ko kabahin sa ebidensya nga akong makita nga sila mga sulugoon sa Diyos? Ikalima, nag-ampo ba ko alang kanila sa regular nga paagi, pinaagi sa ngalan o uban sa pagbati o gugma? Katong mga pangutana alang sa kadaghanan nato, musangpot o mga kahasol o panginahangan o paghinulsol. Kita gisugo sa Diyos sa dili paghukom sa uban sa dili matarong nga paagi. Apan diha sa buhat, atong masuta nga lisod ka ng malikan. Hapit ng butang nga kita makikitimbayayong sa katauhan mao'y hinunglan sa atong pagpanabana kanila. O hapit kada ospito sa atong kinabuhi, atong gitandi ang atong kaugalingon sa uban. Tingali, buhato nato kana tungod sa daghang rason. Ang uban ini mga katarunganon, apan sa kanunay makahimo kini ka natong hinawayon. Si Presidente George Q. O'Cannon mihatag og usa ka pasidaan nga akong ipasa kanyo isip akong kaugalingon. Nagtuo ko nga nagsulti siya sa tinuod. Ang Diyos mipili sa iyang mga sulugoon. Giangkon niya kiniisip iyang katungod sa paghimaraot kanila kun sila kinahanglang panghimaraoton. Wala siya mihatag niining nga kanato sa tinagsatag sa aron sa wayon o panghimarawton sila. Walay tao bisan unsa pa tingali siya kaligon sa pagtuo, bisan unsa pa kalabaw diha sa pagkapari ang makasulti og dautan sa dinihugan sa Ginoo o mangita og sayop sa awtoridad sa Diyos dinhi sa yuta nga dili mo dapit sa iyang kasagmuyo. Ang balang espiritu mo paluyo ni anang nga tao ug siya mo adto sa kangit-ngit. Agig resulta niini, wala ba ninyo makita nganong importante kita kinahanglang mag-amping? Akong nabantayan ang mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan sa kasagaran maunungon sa usag-usa ug ni adtong lagdumala kanila. Hinoon adunay mga kalambuan nga kita makahimo o kinahanglan muhimo. Mahimo kitang mulambo sa atong gahom sa pagpaluyo sa usag-usa. Nagkinahanglan kita og hugot na pagtuo, paningkamot. Ani ay upat nga mga sugyot nga akong gihimo nga atong mabuhat niining konferensya. Una, ang atong matino ang pihong mga aksyon. Girekomendar sa mga namulong og sugot karong buhaton kini. Kung atong buhaton ang atong gahom sa pagpaluyo kanila mulambo. Ikaduha, makaampo kita alang kanila samtang sila namulong nga ang Espiritu Santo muhatod sa ilang mga pulong nga to sa kasing-kasing sa pihong mga tao nga atong gimahal. Kung atong mahibaluan sa dili madugay nga natubag ang atong pag-ampo ang atong gahom sa pagpaliw ni atong mga lider mo dako. Ikatulo, makaampo kita nga ang pihong mga mamumulong mapanalanginan samtang muhatag sila sa ilang mga mensahe. Kung atong makita nga sila nahimong mas maayo, mulambo kita sa atong hugot nga pagtuo sa pagpaluyo kanila o kinimulahutay. Ikaupat, makapaminaw kita sa mga mensahe gikan sa mga mamumulong nga muabot isip tubag sa atong personal nga mga pag-ampo alang sa tabang. Kung ang mga tubag muabot ug maubot kini, mulambo kita sa atong hugot nga pagtuo sa pagpaluyo sa tanang sulugon sa Ginoo. Agigdugang sa paglambo sa pagpaluyo sa atong nagserbisyo sa simbahan, atong makatunan nga dunay laing dapit diin mulambo kita sa ingon nga gahom. Makadala kini og mas dako pang panalangin kanato. Anaa kini sulod sa panimalay og sa pamilya. Namulong ako sa mas batang naghupot sa pagkapare nga nagpuyo sa panimalay uban sa iyang amahan. Sultihan ko kamo gikan sa akong kaugalingong kasinatian. Kun unsa ang kahulugan sa usa ka amahan mubati sa iyang makamkanunayng pagtuo, mahimong masaligon siya tan-awon para ni apan ang apan nagatubang siya og mas daghang hagit kaysa inyong nahibaluan. May mga higayon dili kita makita og kasulbaran sa mga problema nga iyang iyang giatubang.
The Lord is going to help you. Everything will work out. I know it will. Words such as those also have power in the other direction, father to son. When a son has made a serious mistake, perhaps in a spiritual matter, he may feel that he has failed.
Lagmit mo sorpresa kakon. Human ka nagampo aron mahibalo kun unsay baton sa Espiritu Santos, muda sa kanimo sa pagsulti, anak, ani era ko, musuporta kanimo. Ang Ginoo nahigugma kanimo, uban sa iyang tabang, makabalik kaniya, kahibalo ko nga makahimo ka og nga imong buhaton, gihigugma ko ikaw. Diha sa kurong sa pagkapari og sa pamilya, ang gipalambong pagtuo sa nagpagpaluyo sa usag-usa mao ang paagi nga kita motukod sa Zion nga gusto sa Ginoo nga atong himuon. Uban sa iyang tabang, makahimo kita, buog atong buhaton. Nagkinahanglan kini sa pagkat-on sa paghigugma sa atong sa Ginoo sa tibuok ang atong kasing-kasing, kusog ug hunahuna sa kalig-on ug sa paghigugma sa usag-usa samtang kita gigugma sa nato ang atong kagalingon. Samtang kita mulambo sa tinong gugma ni Kristo, ang atong kasing-kasing muhumok. Kanang gugma mo paubos ka na to, umudala ka na to sa paghinulsol. Ang atong kamasaligon sa Ginoo, usag-usa, pulambo, hunya magpadayon kita ato sa pagsimul. Akong mupatnaw sa ang langit ng amahan, nakailas, nakahibugma ka ninyo. Si Jesus, mao ang buhing Kristo, kini ang iyang simbahan. Kita naghupot sa iyang pagkapari. Siya mo pasidungog sa atong paningkamot, sa paglambo sa atong hugahom, sa paggamit niini o sa pagpaluyo sa usag-usa. Ako mo panmatuod sa pagsagarong ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
The restored gospel of Jesus Christ.
Ang gipahibuling ebanghelyo ni Hesus Kristo, nagawag nato sa paghunahuna mahitungod sa umaabot. Kini nagpasabot sa katuyuan sa mortal nga kinabuhi ug sa pagkatinuod sa kinabuhi nga mosunod. Nagtudlo kini og importante nga ideya mahitungod sa umaabot aron magiyahan ang atong lihok karon. Sa pagtandi, kitang tanan na kailaw mga tao kinsa nagpakabana lamang karon. Mugasto karon, maglipay karon, ug dili maghunano alang sa umabot. Ang atong karon ug ang atong umabot, mas malipayon kon kita sa kanunay na kahibalo sa umabot. Samtang kita muhimo ug mga desisyon karon, kinahanglan mangutana kita, unsang sangputanan nini? Ang pipila ka mga desisyon mao ang pagpili tali sa pagbuhat o dili pagbuhat. Nakadungog ko og himplo ni ining matang sa pagpili sa komperensya sa stake sa Estados Unidos, daghang tuig na ang nakalabay. Ang dapit mao ang manindot nga campus sa kolehiyo, usa ka pundok sa batan-on mga estudyante naglingkod sa sagbo. Ang mamumulong kinsa mihulog way ni ining kasinatian mingon, nga sila nananaw og matahom nga squirrel nga dunay baga, balibuon nga ikog og nagdula libot sa punuan sa manindot nga kahoy. Usahay anak kini sa yuta, usahay musaka, kanaog ug libot sa punuan. Apan ngano ka ng pamilya nga tanalaw nakadani sa pundok sa mga estudyante? Naghigda diya sa sagbot sa duol mawang iro nga Irish setter. Siya mawang butang nga nakapaintiri sa mga estudyante ug ang squirrel mawang tumong sa iro. Matagigayon nga ang squirrel dili makitaan ug kadiot nga makakatkat sa kahoy. Ang iro hinay nga mupadol pipila ka pulgada og dayon muhigda ingon ug wala makapabana sa palibot. Mao kini ang nakapainteres sa mga estudyante. Hilom ug wala maglihok. Ang ilang mga nakatutok sa klaro na kayo ng sangputanan. Sa katapusan ang iro duol na kayo sa paglukso ngadto sa squirrel ug madakpan kini sa iyang baba. Dihay kahadlok kami abot ug ang pundok sa mga estudyante daling milihok ug mipalayo sa hayop gikan sa iro. Apan ulihin na kayo. Ang squirrel patay na. Sa bisan kinsa niya ng apundok, nakapasidyan unta sa squirrel, sa bisan unsang oras, pinaagi sa pagwarawara sa ilang mga kamot ug pagsingit, apan walay mihimo. Nagtanaw lang sila, samtang ang piho nga sangputanan nakaduol na. Walay usangan ng utana, unsang sangputanan niini. Sa dihang nahitabo na ang gipaabot, ang tanan na dali aron mapungan ang sangputanan, apan ulahin na kayo. Ang paghilak sa pagbasol mauray ilang nahimo. Kanang tinud nga istorya usa ka matang sa sambingay, kinangabutang atong makita sa atong kaugalingong kinabuhi o sa kinabuhi sa mga sirkumstansya sa atong palibot. Samtang makita nato ang panghulga nga makapikto sa tao o butang nga atong gimahal, kita adunay kapilian sa pagsulti o paglihok o sa pagpakahilom. Kinahanglang pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Unsa ang sangputanan niini? Din ang sangputanan diha-diha og seryoso. Dili kita makatugot nga walay buhaton. Kinahanglan kitang muhatag og pasidahan o suporta nga angay natong paningkamot sa pagpugong samtang aduna pay panahon. Ang desisyon nga bag-o lang nako nga gihulagway naglakip sa pagpilitali sa paglihok o sa dili paglihok. Ang mas komon mao kadtong pagpili tali sa usa ka lihok o sa lain. Naglakip kini sa pagpili tali sa maayo o dautan. Apan sa kanunay kini mao ang pagpili tali sa duha ka maayo. Bisa niini nga sitwasyon mas maayo ang pagpanguta kun unsa ang sangputanan niini. Kita mohimo og daghan nga mapagpili tali sa duha ka maayo. Sa kasagaran naglakip unsaw nato paghay ng atong panahon. Wala may dautan sa pagdula o pagdula sa video o text o pagtanaw sa TV o papagigtabi gamit sa ang cellphone. Apan ang matag-usa niini naglakip unsay gitawag nga bayad sa oportunidad. Nagpasabot nga kung kini mugahayin o panahon sa pagbuhat o sa kabutang, mawala nato ang oportunidad sa pagbuhat sa lain. Ako nakasiguro nga kamo nakikita nga kita. Kinahanglan nga musukod pag-ayo unsay nawala nato sa panahon nga atong gigahin sa usa ka kalihukan bisan kon kini maayo man kaayo. Taw-taw-taw nang nakalabay mihatag kong pakigpulong o gihuluhan maayo mas maayo labing maayo. Niya na nga nakigpulong ako miingon na tungod lamang kayang usa kabutang maayo dili kini igo nga rason na pagbuhat nini. Ang gidaghanon sa maayong butang nga atong mahimo misubra kayo sa panahon nga magamit sa pagbuhat niini. Pipila sa butang mas maayo kaysa maayo. O kini ang butang nga nagkinahanglan nga unang hatagan o pagtagad sa atong kinabuhi. Kinahanglan atong ipalabay ang ubang maayo nga mga butang aron sa pagpili sa uban nga mas maayo o labing maayo. Tanawa ang ubang butang. Mas lupa niya panglantong, unsang epekto sa atong umabot na desisyon na atong gihimo karon? Hinumdumi ang kaimportante sa pagkuha og edukasyon, pagtuon sa Ebanghelyo, pagbago sa atong pakigsaad pinagi sa pag-ambit sa sakramento o sa pagtambong sa templo. Unsang sangputanan nini, importante usab nga pagpili unsaon nato pagtagad o paghunaw ng atong kaugalingon. Labing importante ang matag-usa kanato usa ka anak sa Dios uban sa potensyal nga kapalaran sa kinabuhing dayon. Ang mataglaing pagtagad bisan laki pa tabo kaliwat pisikal nga kinaiya o dungog temporaryo lang o dili importante nga kabahin sa kangturan. ayaw pili ang pagtagad sa inyong kaugalingon o pagunaw na sa inyong kaugalingon sa pagi nga nabutaw kinautuban sa usang tumong nga inyong paningkamutan. Akong kaigsuonan, kinsa mo tanaw mo ba sa unsay akong gisulti din, ako manghinaot nga kamo makahibalungan ang inyong leader mo hatag o mga pagtulon. Ato mga giwag, gimahal ko kamo ug ang atong lamitong amahan ug ang anak nga sikro nagmahal ka niya. Ang ilang plano alang ka na ito, mao ang mahinungdanong nalaraw sa kalipay. Kana nga plano ug ang ilang mga sugo ug ang mga ordinansa sa pigsad, mugiyan nato nga ito sa luing mahinungdanon nga kalipay, nini nga kinibuhi ug sa kinibuhi nga umabot. Isip sa lugon, sa amahan ug sa anak, kami mutudlog, mutambag, subay sa ilang pagsugo kanamo, pinaagi sa Espiritu Santo. Kami walay tinguha kaysa pagsulti unsa ang tinuod ug sa pag-awag kaninyo sa pagbuhat unsa ang ilang gilatid is dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Ang labing mahinungdanon sa tanan nga gasa sa Dios. Ani ay laing ehemplo sa epekto maabot nga desisyon nga gihimo karon. Kini kabayen sa pagpili nga buhaton ang pagsakripisyo karon aron makabot ang usa ka importante nga tumong sa umabot. Sa usa ka konferensya sa State Cali, Colombia, usa ka igsoong babae misulti sa iyang tinguha o sa iyang pamanunon nga magminyo sa templo nga ang pinakaduol nga templo mao ang Peru. Pinakaduol nga templo ang Peru. Sulod sa taas nga panahon, sila nagtigom og kwarta alang sa pamiliti sa bus. Sa katapusan, minsakay sila sa bus padulong sa Bogota. Apan sa ilang pag-abot dito, ilang nahibaluan na ang tanang lingkuran sa bus padulong sa Lima, Peru, okupado na. Mahimo silang muuli o wala magminyo o magminyo sa gawa sa templo. Maayo gani, dihay na alternatibo. Makasakay sila sa bus ngadto sa Lima kung sila andam nga mulingkod sa salog sa bus sa tibuok lima kaadlaw o lima kagabi nga biyahe. Mipili sila paghimo niini. Miingon siya nga lisod kadto. Bisan og ang pipila kapasahero mo palingkod nila sa ilang lingkuran aron sila makatuyod diha sa salog. Unsay nakapadin ako ang ilang pagigpulmaw ang pamahayag niini sa isang babay nga papasalamon siya og ang iyang bana na kahimo sa pagato sa templo niining paghiya. Tungod kay kini nakapausaw sa pagi sa ilang pagbati may tungod sa ebanghelyo o sa pagi nga sila mibati may tungod sa kaminyon diha sa templo. Ang ginumiganti kanila sa kalambuan nga nagagikan sa pagsakripisyo. Siya usab nakobserbar nga ang ilang lima kaadlaw nga biyahe ngadto sa templo nakahatag mas dako nga kahigayunan sa pagligon sa ilang pagka-espiritual kaysa daghang mga pagbisita nga walay sakripisyo. Sa katuigan sukad nga ako nakadungog nga nga pagpamato, naghunahuna ako unsa kaha kalahi ang kinabuhi niya itong batanong magtayon kung mipili pa sila ug laing pagpili. Wala muhimo sa sakripisyo nga gikinahanglan aron maminyo sa templo. Kita muhimog daghang mapagpila sa kinabuhi. Ang pipila importante o ang pipila dili importante. Ang paghuna ni nakita na tuon sa dakong kalainan sa pila atong pagpili nga gihimo atong sa atong
as we do we'll be following
kita makahimo og mas maayo nga pagpili. Alang kanamo ang mga magunahuna diya sa dalan sa pagisad pinagi sa templo ngato sa kinimong dayon. Ang labing mahinungdanon yung tana, ang labing mahinungdanon ng tanang nagasa sa Dios. Ako pumato ni Jesu Kristo og sa mga sangputanan sa iyang pagula og sa ubang kamatuuran sa iyang walay katapusan ebanghelyo. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Brethren, we're grateful for your attendance.
Mga kaigsunan, mapasalamaton kita sa inyong pagtambong karong gabi una. Nagpasalamat kami ni atong namulong o salamat sa choir, sa Aronic na pagkapare, sa makadasig ng musika, sa ilang gidalit, ilang tanan ni atong kinsa miabag sa pag-andam nining kahimuan sa bisan unsang paagi. Ang atong panapos nga mamulong mao ang atong minahal nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Musunod sa iyang pagigpulong, ang choir matapos nining meeting pinaagi sa pagkanta sa Beautiful Savior. Ang panapos nga pagampo ihaladayon ni Elder Brian K. Taylor sa 70.
My dear brethren,
akong minahal nga mga kaigsoonan, makadasig kayo nga magtan-aw niining dako kayo nga kongregasyon sa batalyon sa Ginoo nga mga naghupot sa pagkapari. Kamo sa kagamhanang pwersa alang sa kayuhan. Kami nahigugma kaninyo. Kami nagampo alang kaninyo. O kami mapasalamaton kayo tungod kaninyo. Baguhay lang na giyahan ko nga to sa panudlo sa Ginoo nga gihatag pinagi ni Propeta Joseph Smith. Ayaw pagsulti og lain gawa sa paghinulsog ng tunini nga kaliwatan. Kini nga pamahayag kasagaran gibalik-balik sa tibuok kasulatan og nagaghat og tataw nga pangutana. Ang tanan kinahanglan bang maghinulsol? Ang tubag kay o daghan ra kayo ang nagkonsiderar sa paghinulsol isip silot usa ka butang nga likayan gawas lang sa labing seryoso nga mga sirkomstansya. Apan kini pagbati nga gisilutan hinimo-himo ni Satanas. Siya mo sulay sa pagpugong kanato sa pagunauna kang Hesukristo kinsa nagbarog nga andam mugakos malaumon o andam nga mualim mupasaylo, muhugas, mupaligon, mulimpyo o mubalaan kanato. Ang pulong nga paghinulsol sa Grego sa bagong tugon mao ang metanoeo. Ang prefix nga meta nagpasabot og kausaban. Ang suffix nga neo may kalabutan sa Grego nga mga pulong nga nagpasabot nga hunahuna, kahibalo, espiritu o gininhawa. Sa ingon, kung si Jesus mingon kaninyo o kanako sa paghinulsol, siya nagdapit ka na ito sa pag-usab sa atong hunahuna, sa atong kahibalo, sa atong espiritu, bisan sa paagi sa atong paghinhawa. Siya nagsugo ka na ito sa pag-usab sa atong pamaagi sa paghigugma, paghunahuna, pagservisyo, paghahin sa atong oras, pagtagad sa atong asawa, pagtudlo sa atong mga anak, o gani sa pag-atiman sa atong mga lawas. Wala lang mas makapagawas nun, mas makapahamili o mas importante sa atong kagalingong paglambo kaysa usaka kanunay matag-adlaw nga paghatag o gibugaton sa paghinulsol. Ang paghinulsol dili usaka panghitabo. Usa kini ka proseso. Mao kini ang yawi ngadto sa kalipay o kalinaw sa unahuna. Kung inubanan sa hugot nga pagtuo, ang paghinulsol muhabli sa atong agianan ngadto sa gahom sa pag-ula ni Hesukristo. Makugihon man kamong misubay sa dalan sa pahiksaad, mitipas o may palayo gikan sa dalan sa pahiksaad, o dili gani makakita sa dalan sa pahiksaad gikan sa inyong nahimutangan karon. Ako mohangyo kaninyo sa paghinulsol. Sinatia ang makapalig-on nga gahom sa matag-adlaw nga paghinulsol, sa pagbuhat o mas maayo matagadlaw. Kung kita mo pili nga maghinulsol, kita mo pili nga mag-usab. At kung gitugutan ang manuluwas nga mausab ka nato, ngadto sa labing maayo nga bersyon sa atong kaugalingon. Kita mo pili nga mulambo sa espirituhanon nga paagi o makadawat sa hingpit na kalipay, ang hingpit na kalipay sa katubsanan diha kaniya. Kung kita mo pili nga maghinulsol, kita mo pili nga mas maisama ni Hesukristo. Mga kaigsoonan, kinahanglan kitang mubuhat og mas maayo pa, og mahimong mas maayo, tungod kay kita naa sa usa ka gubat. Ang gubat batok sa sala, tinuod. Ang kaaway may pakusog pag-ayo sa iyang mga paningkamot aron sa pagbalda sa mga pagpamatuod og pagbabag sa buhat sa Ginoo. Iyang gisangkapan ang iyang mga sulugoon o gamhanan nga hinagiban aron dili kita makaambit sa hingpit na kalipay o gugma sa Ginoo. Ang paghinulsol mao ang yawi sa paglikay sa kasakit nga ipahamtang sa mga litag sa kaaway. Ang Ginoo wala magdahom o kahingpitan gikan kanato, nining puntuha sa atong mahangturong pag-uswag, apan siya nagdahom nga gayod nga kita maganam-anam og kaputli. Ang matag-adlaw nga paghinulsol mo ang agianan nga to sa kaputli, o ang kaputli magdala og gahom. Ang personal nga kaputli makahimo kanatong gamhanan nga mga himan diha sa kamot sa Dios. Ang atong paghinulsol, atong kaputli, muhatag kanato og gahom sa pagtabang sa pagpundok sa Israel. Ang Ginoo mitudlo kang Joseph Smith nga ang katungod sa pagkapari dili mabulagikan sa gahom sa langit, o ang mga gahom sa langit dili madumala sa ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarong. Nahibalo kita kung unsa ang maghatag kanato og mas dakong agyanan ngadto sa gahom sa langit. Nahibalo sab kita kung unsa ang makapugong sa atong pag-uswag. Unsa ang gikinhanglan natong hunungon og buhat aron mudako ang atong agyanan ngadto sa gahom sa langit. Mga kaigsuunan, mainang poong pagtinguha sa pagsabot unsay makapugong sa inyong paghinulsol. Ilha unsa ang nagpugong kaninyo sa paghinulsol. Og dayon, pag-usab. Paghinulsol. Kitang tanan makabuhat og mas maayo pa og mahimong mas maayo pa kaysa kaniadto. Adunay piho nga mga pamaagi din kita malagmit mulambo. Ang usa ana sa paagi nga atong igitratar ang atong mga lawas. Ako natingala sa milagro sa lawas sa tao. Usa kini katalagsaong binuhat. Mahinungdanon sa atong hinahinay nga pag-uswag ngadto sa atong labing taas nga balaang potensyal. Dili kita makauswag kung wala kini. Sa paghatag kanato sa gasa sa lawas, ang Diyos mitugod kanato nga makahimog mahinungdanong lakang padulong sa pagkahimong mas mahisama kaniya. Si Satanas nakasabot ni hini. Siya nasuko tungod kayang iyang primortal nga apostasiya nakahimo kaniyang mahangturong dilit ako sa pag-angkon og lawas. Nakaingon nga siya ana kanunay sa kasina og kasilag. Sa ingon, daghan kon dili kasagaran sa mga tentasyon nga iyang gibutang sa atong dalan, makapahimo kanato sa pag-abuso sa atong mga lawas o mga lawas sa uban. Tungod kay sa Satanas na uyamot nga walay lawas, buhat niya nga kita usab mahimong mauyamot tungod sa atoa. Ang inyong lawas mao ang inyong personal nga templo. Gibuhat aron mapuyan sa inyong mahangturong espiritu. Ang imong pag-amuma ni ana nga templo importante. Mautana ako kaninyo. Mas interesado ba kamo sa sininaan o pamustura aron ang inyong lawas mauyunan sa kalibutan kaysa pagpahimuot sa Diyos? Ang inyong tubag magpadala o direkta nga mensahe ngadto kaniya. Bahin sa inyong mga pagbati, mahitungod sa iyang talagsaong gasa kaninyo. Niining bala ang pagtahod sa atong mga lawas, mga kaigsunan, sa akong nauna makabuhat kita o mas maayo pa o mahimong mas maayo. Laing pagi nga makabuhat, usap kita og mas maayo, mao ang pag mahimong mas maayo, mao ang pag pamaagi sa atong pagtahod sa mga babae sa atong kinabuhi, sugod sa atong mga asawa og mga anak, sa atong mainahan og maigsoon. Pipila ka bulan ang milabay. Nakadawat ko og makapasubo nga sulat gikan sa usa ka minahal nga sister, siya misulat. Ang akong mga anak na babae o ako, may bati nga anak kami sa usa kang mapinta sa kompetisyon, alang sa walay pagkabaldang atensyon sa among mga bana o mga anak na lalaki uban sa kanunay, nga mga update sa paugnat sa kusog, mga video game, mga update sa stock market, o walay katapusang pag-analisar o pagtanaw sa mga dula sa matag mahuna-hunaan nga paugnat sa kusog. Mibati kami nga murag dili na importante sa among mga bana o mga anak nga lalaki tungod sa kanunay nga kanunay importante kanila mao ang paugnat sa kusog o mga game. Mga kaigsunan, ang inyong labing una o labing importante nga katungdanan isip na kupot sa pagkapari mo ang paghigugma o pagamuma sa inyong asawa. Pakighiusa kaniya, himuas siyang kaabag. Himuang sayon kaniya nga mainyo siya. Walay laing kalihukan sa inyong kinabuhi ang mas importante kaysa magpaligon o mahangturong relasyon o ban kaniya. Walay na sa TV, sa mobile device o sa computer ang mas importante kaysa iyang kaayuhan. Subaya kung giunsa ninyo pagahin ang inyong oras. Asa ninyo gipahinungod ang inyong kusog? Kana magsulti kaninyo kung asa ang inyong kasing-kasing. Pag-ampong ang inyong kasing-kasing na hiangay sa kasing-kasing sa inyong asawa. Pagtinguha sa paghatag kaniya o kalipay. Pangayo sa iyang tabang, tambag, o paminaw, ang iyang tambag makapalambo sa inyong mga buhat.
If you have a need to repent,
kung kinahanglan ka mong maghinulso tungkol sa pamaagi sa inyong pagtatar sa mga babae nga suod kayo kaninyo, sugdi karon. Usab hinumdumi nga inyong responsibilidad ang pagtabang sa mga babae sa inyong kinabuhi aron makadawat sa mga panalangin nga moabot gikan sa pagtuman sa balaod sa Ginoo sa kaputli. Ayaw gayod itugot nga kamo ang rason nga ang babae dili makadawat sa iyang mga panalangin sa templo. Makaigsunan kinahanan kitang tanan maghinulsol. Kinahanan kitang mabarog, ibutang ang remote, o mahigmatag ikan sa atong espiritual nga pagkahikatulog. Panahon na aron sa pagsulob sa tibok, hinagiban sa Dios aron makapil kita sa labing importante nga buhat din sa yuta. Panahon na nga igalab ang atong mga sanggot o mag-ani o basta na nato nga gahom, hunahuna o kusog. Ang pwersa sa dautan wala sugat, mukatap ka mas gamhanan kaysa karon. Isip mga sulugon sa Ginoo, dili kita mahimo matulog samtang kiningubat na padayon. Ang inyong pamilya na ginahanglan sa inyong pagpangulo o gugma. Ang inyong koro o katong naanaas sa inyong ward o branch na ginahanglan sa inyong kaligon. O ang tanan kinsa na kahimamat ka ninyo, kinahanglan mahibaloon sa ang panagway sa o panlihok-lihok sa usa ka tinuod na disipulo sa Ginoo. Akong minahal nga magkaigsunan, pinili ka mo sa atong amahan nga wanhin ining importante nga panahon tungod sa inyong primordial nga espirituanong kaisog. Usa ka mo sa labing maayo, ang labing maisog nga tao nga mianhi sa yuta o sukad. Si Satanas na hibalo kinsa ka mo sa primordial o nakasabot sa gimbuhaton nga kinahanglang buhaton sa dili pa mobalik ang manluluwas. O guman sa usa ka milenya nga pagbuhat sa iyang mga panglingla, ang kaaway si nati o dili mausab. Maayo na gani ang pagkapare nga atong gihuptan mas ligon kaysa panghaylo sa kaaway. Nangaliw po ako kaninyo nga mahimong mga lalaki o mabatanong mga lalaki nga gikinahanglan sa Ginoo. Himo nga inyong pagpunting sa adlo-adlo nga paghinulsod importante kaayo sa inyong kinabuhi aron nga kamo makagamit sa pagkapare nga mas gamhanan pa sukad-masukad. Maura kini ang bugtong paagi nga magpabilin kamo og ang inyong pamilya nga luwas sa espiritual nga paagi sa malisod nga mga adlaw nga umabot. Ang Ginoo nang inahanglan og dili hakog nga mga tao kinsa mabutang sa kaayuhan sa uban kaysa ilang kaugalingon. Siya nang inahanglan og mga tao nga tuyong mulihok aron klarong makadungog sa tingog sa espiritu. Siya nang inahanglan og mga lalaki sa pakisaad kinsa mutuman sa ilang mapakisaad nga may kaligdong. Siya nang inahanglan og mga lalaki mga nga determinado sa pagpabilin sa ilang kaugalingon nga putli sa sexual nga mga paagi. Takos nga mga lalaki kinsa masangpit dayon aron paghatag og mga panalangin nga adunay putli nga kasing-kasing, limpyo nga mga hunahuna og andam nga mga kamot. Ang Ginoo na kinahanglan og mga lalaki nga andam nga maghinulso, lalaki nga kugihan mo serbisyo og mahimong kabahin sa batalyon sa Ginoo nga mga takos nga nagupot sa pagkapari. Ako mo panalangin kaninyo nga mahimong susama ni adto nga mga lalaki. Ako mo panalangin kaninyo og kaisog sa paghinulso matag adlaw. Huwag magkatuhanon saan paggamit sa kanatibok ang gahom sa pagkapari. Ako mo panalahin kaninyo sa pagpadangat sa gugma sa manuluwas ngadto sa inyong asawa o mga anak o ngadto sa tanan nga nakaila kaninyo. Ako mo panalangin kaninyo sa pagbuhat o mas maayo o mahimong mas maayo. O ako mo panalangin kaninyo nga samtang nagbuhat ka mo nining mga paningkamot, makasinati ka mo o milagro sa inyong kinabuhi. nga lambigit kita sa buhat sa makagahom nga Dios. Si Jesus mao ang Kristo. Kita ilang mga sulugoon. Niini ako mapamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear Holy Father,
among minahal na balaanong ama sa langit, sa pagtapos niini, nga manindot kaayong adlaw, kami mudol kanimo sa dakong pasalamat sa kasing-kasing sa among gibati nga imong gugma o sa among nadungog nga tingog sa imong mga sulugoon o sa mga butang nga gipamulong o gamalama pamulong kanang panahon na among ipad bati kanimo ang among pasalamat sa nagupot sa balaang priesthood pagkapare o sa imong anak nga si Jesus Kristo sa imong kaisog sa iyang kaisog o sa pagsakripisyo sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa matag-usa kanamo nga kami mupadol kanimo aron maghinulsol sa mga makasalanan. Mapasalamaton kami sa buhay nga propeta o sa katalahor nga tao si President Russell M. Nelson kinsa mong higugma o katong tanan nga nagservisyo uban kaniya isip mga propeta o managla amo silang paluihan sa tibok namang kasing-kasing o padayon isip mga tao sa Diyos o imong mga anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo kami mag-ampo sa pangalan ni Jesucristo. Matahom nga among manunubos mao si Jesucristo. Amen.